Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How China Became Capitalist ni na Ronald Coase at Ning Wang ay isang aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya at pagsusuring institusyonal na unang inilathala noong 2012. Sinusuri nito kung paano umusad ang China mula sa mahigpit na planadong ekonomiya sa ilalim ni Mao Zedong tungo sa mas bukas, mas desentralisado, at mas masiglang ekonomiya matapos ang mga reforma ni Deng Xiaoping. Hindi nito ipinapakitang bigla ang pinili ng Partido Komunista ang isang purong kapitalistang sistema. Sa alip, inilalarawan nito ang unti-unting pagbabagong nabuo sa praktikal na pagharap sa kakulangan, mababang produktibidad, at mga limitasyon ng sentral na pagpaplano. Mahalaga sa aklat ang paglipat ng kapangyarihang pangkabuhayan sa mga lokal na pamahalaan, ang pagwawakas ng kolektibong pagsasaka, at ang paglawak ng pribadong negosyo. Ginagamit ni Coase at Wang ang lente ng mga institusyon, karapatan sa ari-arian at gastos ng transaksyon upang ipaliwanag kung bakit may mga reformang gumana. Isa itong maigsi ngunit masusing paglalahad ng mga patakaran, kompromiso, at puwersang pampolitika sa likod ng pagbangon ng China. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang reforma ay praktikal na pag-angkop, hindi bigla ang ideolohikal na pagyakap sa kapitalismo. Pangunahing punto ng aklat na ang pagbabago ng China ay hindi maipapaliwanag sa simpleng pahayag na tinalikuran nito ang sosyalismo at niyakap ang kapitalismo. Sa mga unang taon matapos si Mao, nanatili ang malakas na papel ng Estado, sentral na pagpaplano at pagbibigay prioridad sa mabigat na industriya. Gayunman, lumitaw ang isang mas praktikal na paraan ng pamamahala na madalas iugnay sa paghahanap ng katotohanan mula sa aktual na karanasan. Sa alip na maghintay ng ganap na bagong doktrina, pinayagan ng pamunuan ang mga pagbabago na tumugon sa malinaw na problema sa produksyon at kabuhayan. Mahalaga rito ang tinatawag na walang debating paglapit sa reforma. Ang sukatan ay hindi kung ang isang patakaran ay ganap na tugma sa lumang wika ng sosyalismo, kundi kung nakapagpapataas ito ng ani, supply, trabaho at kita. Dahil dito, nakapagpatuloy ang mga eksperimentong lokal kahit hindi pa malinaw ang legal at ideolohikal na katayuan ng mga ito. Ipinapakita ng aklat na ang kapitalismo sa China ay nabuo sa pamamagitan ng mga kompromiso sa loob ng sistemang pinamumunuan ng partido, hindi sa pamamagitan ng isang malinis at agarang pagpapalit ng rehimen. Para sa mambabasa, mahalagang aral ito laban sa sobrang payak na pagtingin sa reformang pang-ekonomiya. Ang institusyonal na pagbabago ay kadalasang magulo, paunti-unti at hinuhubog ng umiiral na kapangyarihang pampolitika. Ikalawa, ang desentralisasyon ang nagbukas ng puwang para sa lokal na eksperimento at pananagutan. Binibigyang diin ni Coase at Wang ang paglipat ng maraming desisyong pang-ekonomiya mula sa sentral na pamahalaan patungo sa mga lokal na pamahalaan. Sa dating sistemang planado, ang Beijing ang may malaking kontrol sa produksyon, pamumuhunan, presyo at pamamahagi ng mga yaman. Mahirap sa ganitong ayos ang mabilis na pagtugon sa magkakaibang kalagayan ng mga lalawigan, bayan at industriya. Kapag ang impormasyon ay kailangang dumaan sa mahabang hanay ng burokrasya, tumataas ang gastos ng koordinasyon at bumabagal ang pagwawasto sa mali. Sa desentralisasyon, nagkaroon ng mga lokal na opisyal ng mas malaking dahilan upang palaguin ang ekonomiya sa kanilang sakop. Ang pagtaas ng kita, pamumuhunan at produksyon ay may direktang pakinabang sa lokal na pamahalaan. Nagkaroon din ng espasyo upang subukan ang iba-ibang patakaran bago ito palawakin sa buong bansa. Ang mga espesyal na sonang pang-ekonomiya ay mahalagang halimbawa ng ganitong pamamaraan dahil nagbigay ang mga ito ng mas maluwag na kapaligiran para sa dayuhang pamumuhunan. Kalakalan at mga bagong paraan ng pamamahala, hindi ibig sabihin nito na nawala ang sentral na Estado. Sa halip, nagbago ang ugnayan ng sentro at lokalidad. Nanatiling makapangyarihan ang sentral na pamahalaan, ngunit mas malaki ang papel ng mga lokal na aktor sa paghahanap ng paglago. Ipinapakita ng aklat na ang desentralisasyon ay naging mekanismo upang gamitin ang lokal na kaalaman at gawing mas konkreto ang mga insentibo ng mga tagapagpatupad ng patakaran. Ikatlo, ang pagwawakas ng kolektibong pagsasaka ay nagpalakas sa insentibo at produksyon sa kanayunan. Isa sa pinakamahalagang pagbabagong tinalakay sa aklat ay ang paglayo ng China sa kolektibong pagsasaka. Sa ilalim ng komuna, ang paggawa at ani ay nakapaloob sa sistemang kolektibo, kaya mahina ang direktang ugnayan sa pagitan ng dagdag na pagsisikap ng pamilya at ng pakinabang na matatanggap nito. Kapag hindi malinaw kung sino ang may pananagutan at sino ang makikinabang sa dagdag na ani, nababawasan ang insentibo upang magpahusay ng produksyon, magtipid sa yaman, o magplano para sa susunod na panahon ng taniman. Ang paglitaw ng sistemang pananagutan ng sambahayan ay nagbago rito. Sa pangkalahatan, ang mga pamilyang magsasaka ay nakapagsasaka sa nakatalagang lupa, tumutupad sa obligasyon sa Estado, at nakapagpapanatili o nakapagbebenta ng sobrang ani. Hindi ito simpleng privatisasyon ng lupa sa karaniwang kahulugan dahil nanatiling masalimuot at kontrolado ang mga karapatan sa lupa. Ngunit sapat ang pagbabago sa paggamit at pakinabang upang maibalik ang mahalagang koneksyon ng desisyon, paggawa at gantimpala. Ipinakikita ng pagsusuri ni Nacoy sa tuwang na ang malinaw at mas matatag na karapatan, kahit hindi ganap na pribadong pagmamay-ari, ay maaring magpababa ng kawalan ng katiyakan at gastos ng transaksyon. Nagkaroon ng mas matibay na dahilan ang sambahayan upang magtrabaho, magpalawak ng produksyon at tumugon sa pangangailangan ng pamilihan. Kaya ang reforma sa agrikultura ay hindi lamang usapin ng mas maraming ani, isa rin itong pagbabago sa mga tuntuning humuhubog sa asal at koordinasyon ng milyon-milyong pamilyang nasa kanayunan. Ika-apat, ang pribadong pagninegosyo at mga sonang pang-ekonomiya ay lumago sa mga puwang ng lumang sistema. Inilalarawan ng aklat ang pagbangon ng pribadong pagninegosyo bilang mahalagang bahagi ng pagbabagong pang-ekonomiya ng China. Sa mahabang panahon, ang ideal ng planadong ekonomiya ay nakasentro sa mga negosyong pag-aari ng Estado. Ngunit hindi kayang tugunan ng ganitong mga negosyo ang lahat ng pangangailangan sa karaniwang produkto, serbisyo at trabaho. Sa mga puwang na hindi mahusay na napupunan ng Estado, unti-unting umusbong ang maliliit na negosyo, mga pabrika at iba pang anyo ng produksiyong mas malapit sa pamilihan. Ang mahalagang mekanismo ay hindi lamang pahintulot na kumita. Kinailangan din ng mga paraan upang makakuha ng manggagawa, materyales, puhunan, mamimili at proteksyon laban sa biglaang pagbabawal. Sa kontekstong ito, mahalaga ang mga lokal na pamahalaan at ang mga espesyal na sonang pang-ekonomiya. Ang mga sona ay nagsilbing lugar kung saan mas madaling makapasok ang dayuhang kapital, teknolohiya at paraan ng paggawa para sa pandaigdigang pamilihan. Ang pagbubukas na ito ay nagbigay ng pagkakataon para matuto ang mga kumpanya at opisyal sa aktual na operasyon ng kalakalan at pamumuhunan. Gayunman, hindi ipinipinta ng libro ang pagnenegosyo bilang lubusang malaya mula sa Estado. Maraming pribadong aktibidad ang lumago sa ilalim ng hindi ganap na malinaw na mga tuntunin at sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad. Ito ang dahilan kung bakit mas angkop ang paglalarawang kapitalismo na may katangiang Chino. Ang pamilihan ay lumawak, ngunit ang Estado ay nanatiling aktibong tagapagbigay ng mga limitasyon, pribilehiyo at direksyon. Panghuli, ipinapaliwanag ng institusyonal na lente ni Coes kung bakit hindi sapat ang patakaran lamang. Ang natatanging ambag ng aklat ay ang paglalapat nito ng institusyonal na pag-iisip ni Ronald Coase sa kasaysayan ng China. Para kay Coase, hindi sapat na pag-usapan ang presyo, produksyon o paglaguna para bangkusang kumikilos ang mga ito. Kailangang tingnan ang mga tuntunin, karapatan, organisasyon at gastos na nakaapekto sa pakikipagpalitan ng tao. Ang gastos ng transaksyon ay maaaring kabilang ang hirap ng pagkuha ng impormasyon, pakikipagkasundo, pagpapatupad ng kasunduan at pagharap sa pabago-bagong regulasyon sa China. Ang mahalagang tanong ay kung aling mga pagbabago ang nagpahintulot sa mga magsasaka, negosyante, lokal na opisyal at mamumuhunan na kumilos ng may mas malinaw na insentibo. Ang desentralisasyon ay nagbigay ng mas mabilis na daloy ng lokal na impormasyon. Ang reforma sa sakahan ay naglapit sa pagsisikap at gantimpala. Ang paglago ng pribadong negosyo ay lumikha ng mga organisasyong kayang tumugon sa pangangailangan ng mas mabilis kaysa sa sentral na plano. Ang pagbubukas sa dayuhang kapital at teknolohiya naman ay nagdagdag ng mga koneksyon sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit ang lente ni Coase ay hindi otomatikong nangangahulugang mas maliit na Estado ang laging pinakamahusay. Ang mas mahalagang tanong ay kung aling institusyon ang mas nakakabawas sa gastos ng koordinasyon at mapagsamantalang asal sa isang tiyak na kalagayan. Dahil dito ang aklat ay higit sa simpleng salaysay ng paglago, isa itong paalala na ang tunay na paliwanag sa pag-unlad ay nasa disenyo at ebolusyon ng mga patakarang gumagabay sa aktual na palitan at produksyon. Bilang pagtatapos, ang How China Became Capitalist ay angkop para sa mga mag-aral ng economics, agham pampolitika, kasaysayan ng makabagong China, at pampublikong polisiya. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang gustong lumampas sa karaniwang tanong kung sosyalista ba o kapitalista ang China. Sa halip na magbigay ng isang salitang sagot, ipinapakita ng aklat kung paano nagbago ang mga insentibo at institusyon sa pamamagitan ng desentralisasyon, reforma sa agrikultura, paglawak ng negosyo, at limitadong pagbubuka sa pandaigdigang kapital at teknolohiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat na paraan ng pagtingin sa reforma. Maaring may batas o planong mukhang mahusay sa papel, ngunit ang epekto nito ay nakadepende sa impormasyon, mga karapatan, pananagutan, at kakayahan ng mga taong magpatupad nito. Mahalaga ang ganitong pananaw sa Pilipinas kung saan ang ugnayan ng pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, agrikultura, infrastruktura, at pribadong sektor ay patuloy na sentro ng usapin sa pag-unlad. Natatangi ang libro sa mga aklat tungkol sa pag-angat ng China dahil hindi ito nakatuon lamang sa mataas na paglago, export, o pandaigdigang estratehiya. Iniugnay nito ang malalaking pagbabagong iyon sa mas pundamental na usapin ng institusyonal na kaayusan. May limitasyon ang aklat dahil hindi nito lubusang binubuo ang isang formal at kumpletong teorya ng tagumpay ng China at nananatiling mahalaga ang papel ng mga negosyong pag-aari ng Estado. Gayunman, ang lakas nito ay nasa malinaw na historical na pagsusuri sa magulong, hindi tuwid at pragmatikong landas ng pagbabago kung gusto mong sumuporta R. Coase, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.